Astăzi, despre iertare. Nu prea suntem vrednici niciunul să vorbim despre iertare, dar vom încerca, vom învăța din Sfânta Scriptură cum să ne iertăm unii pe alții. Biserica se găsește în cartea Evanghelia după Matei, studiază. Eu am să citesc două versete doar din Matei 6, versetul 14 și 15 și apoi tot așa două versete din Efeseni 4, 31 și 32. Întâi, cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei, capitolul 6, versetul 14. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și acum Efeseni 4, 31 și 32, pe care aș vrea să-l rostim împreună, toată adunarea, îl citim cu voce tare, respectând punctuația, rar și convingător. Să începem. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul Său pentru mintea și inima noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi de toate, mulțumesc Domnului că sunt din nou împreună cu dumneavoastră la părtășie. Vă aduc salutări din Timișoara, Biserica Golgota, unde slujesc împreună cu alți frați în echipa de predicatori. De asemenea, vă aduc salutări din partea colegilor profesori de la mai multe școli unde sunt dascăl. Mulțumesc pentru invitația de a vă sluji și ieri la conferința sau colocviul de apologetică cu tema credință și rațiune. Sperăm ca lucrarea pe care am făcut-o împreună cu fratele Luci Bălănescu, care va fi seara aceasta aici la tineret, să fie o lucrare bine primită și de biserică și de dumneavoastră. Astăzi despre iertare. Cum să te raportezi la cei care ți-au greșit? Ce învață Scriptura, cum ne rezolvăm conflictele. E simplu, Biblia spune să fii bun. Știți cum arată oamenii răi, dar oare știți cum arată oamenii buni? Ia gândiți-vă pentru o clipă la un om bun pe care îl cunoașteți aproape de voi sau... V-ați gândit deja? Nu e mare efort. E un om bun, să știți, este un om iertător. Trebuie să fie oricând disponibil să ierte. Dar veți vedea că nu în orice condiții. Biblia nu este absurdă. E și logică, așa cum ne vor arăta textele Bibliei. Am să mă refer mai mult la textul din Efeseni, capitolul 4, unde Apostolul Pavel întâi le cere creștinilor să nu trăiască ca păgânii, adică ca cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care n-au frică de Dumnezeu. Pentru că diferența față de păgânism stă în aceasta, în bunătate. Dar bunătatea aceasta în cel credincios este un principiu de viață dat, da, de Duhul lui Dumnezeu. De aceea există o diferență, că găsești oameni buni și în alte religii. Dar în cel credincios, născut din Dumnezeu, se instalează un principiu de viață. Deci el nu face bunătăți sau lucruri bune ocazional, ci este un stil de viață, un fel de viață. Asta vrea să spun Apostolul Pavel. Și aceasta, să știți, că a cucerit pe mulți. Dar răutatea blochează lucrarea Duhului în noi. Noi știm foarte bine că atunci când noi greșim altora, trebuie să ne cerem iertare, să ne pocăim, ceea ce nu-i simplu deloc. Întrebarea la care vreau să răspund mai mult astăzi este: cum procedăm când ne greșesc ceilalți? Știm ce să facem când noi păcătuim, greșim împotriva altora, dar ce trebuie să facem când alții ne fac rău? Toți creștinii vor trece prin școala iertării. Nu există creștin care să evite a fi nedreptățit, să-i se facă anumite rele. Trebuie să vedem cum procedăm ce ne învață Scriptura. Uneori ți se face o nedreptate, adică o acuză inventată, alții îți fac rău calculând să-ți facă rău, da? Alteori cineva te jignește, poate neintenționat, alteori ești umilit și putem reacționa complet greșit. De exemplu, dacă cineva ți-a greșit, te poți înneca în autocompătimire. Tot timpul să vorbești cu sinele tău nu duce nicăieri asta. Să te compătimești, să vorbești tot timpul despre cât de mare rău ți s-a făcut ție. O altă reacție este să te amărăști. Amărăciunea este resentiment. Adică să te umpli cu niște sentimente rele, să le duci cu tine mult timp, să nu știi să scapi de ele și, cum spune în Evrei, amărăciunea aceasta din tine, da, infectează și pe alții, nu numai pe tine. Ce reacție ar mai putea să fie? Să îl vorbești de rău pe cel care ți-a greșit. Complet greșit. Sau să-ți reamintești în permanență răul pe care ți l-a făcut cineva. Și mai este o variantă, să-ți imaginezi răzbunarea. Ți-a făcut rău? Și suntem experți în imaginație. Ne uităm la prea multe filme de răzbunare. Și chiar dacă nu-i faci rău celuilalt, dar îți imaginezi ce ai putea face. Ați trecut pe aici? Și mai poate fi o atitudine greșită. Să te răzvrătești chiar împotriva lui Dumnezeu. De ce a îngăduit El tu să fii nedreptățit, să-ți facă un rău? Astăzi vom învăța cum să procedăm corect, biblic, așa cum ne învață Scriptura. Am citit din Efeseni 4 textul acesta, două versete, două părți, de fapt, în care Apostolul Pavel întâi vorbește despre răutate în relații. Ați observat? Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Când mă uit la pasajul acesta, se poate interpreta ca un fel de dezvoltare a răului, că începe totul cu amărăciunea. Adică cu niște sentimente rele care se nasc în tine, un fel de invidie ascunsă, poate, da, o iritare la nivelul sufletului. Apoi urmează, observați, după amărăciune, iuțeala sau iuțimea. Asta se referă la izbucnire, la semne chiar în exterior, gestică, de exemplu. Nu te poți abține. Deci, un nivel este să te umpli de niște sentimente rele și apoi, al doilea nivel este să ieși în afară, să izbucnești pătimaș în afară. Cam toți trecem pe aici. Dar vine al treilea nivel, spune Pavel. Mânia. Orice mânie să piară. Ce e mânia? Mânia e mai mult decât iuțime. Mânia este ostilitate, este un fel de explozie a sentimentelor rele adunate în tine, un fel de consum interior necontrolat, mânie, uneori care se transformă și în furie sau în ticuri nervoase. Deci, ai amărăciunea, ai iuțimea, ai mânia. Pavel spune, nu se termină totul la mânie. Pentru că anumite sentimente, știu eu, față de lucruri rele, se pot manifesta prin mânie. Și Biblia știți că scrie și Dumnezeu este mânios, în sensul de indignare. Bun, la noi mânia e mai degrabă necontrolată. Și vine al patrulea nivel, strigarea. E, aici este verbalizarea în exterior, fără control. Oh, și câte verbalizări n-am auzit și în casele noastre. Poate tu ești acela. Ai dat drumul. N-a fost doar o mânie lăuntrică, ci i-ai dat drum la strigare și rănești prin vorbire și foarte greu să mai repar după aceea relația. Dar uitați-vă că se poate și mai rău. Se poate mai rău și Pavel spune clevetirea. Orice clevetire să piară din mijlocul vostru. Ce-i clevetirea? Este o manifestare premeditată de indignare, de supărare, de strigare, cu scopul de a distruge reputația celuilalt. Îl clevetești, îl vorbești de rău, calomniezi. Calomnierea e un alt sinonim aici. Deci nu te mulțumești doar tu să te consumi, să verbalizezi, treci la ceva mai mult. Și eu cred că Apostolul Pavel, când scrie aceste, câte sunt? 2, 4, 5 etape ale răutății între noi, s-a inspirat din biserici. Știa ce este în bisericile noastre, în adunările noastre. Pentru că atunci când se strâng oameni împreună, cum sunt bisericile, asta înseamnă biserică, înseamnă adunare, adunarea credincioșilor, e inevitabil să ne supărăm unii pe alții, să ne jignim unii pe alții, să ne mâniem, chiar să strigăm unii la alții. Dar clevetirea este forma supremă, parcă de răutate între noi. Bun, nu vreau să insist pe acestea, sper că v-am convins, Pavel v-a convins că, știți, ar trebui acum că aveți afișat, să vă uitați voi cam la ce nivel sunteți, cam unde sunteți, de exemplu, în relațiile din familie. Relația între soț-soție, relația părinți-copii, relația cu frații și surorile de credință. Cam prin toate am trecut, așa-i? Domnul să ne ierte. Și El e bun și ne iartă, dar veți vedea condiționat. Că dacă nu recunoști
că ești undeva sau ai făcut aceste lucruri, nu poți primi iertarea. Iertarea nu vine așa fără să ți se ceară un răspuns, o atitudine. Iertarea nu e ieftină. Și noi când am fost iertați de Dumnezeu, n-am fost iertați ieftin. A trebuit să moară Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru ca să ne ierte păcatele noastre. N-a fost ieftin deloc. Și nu trebuie să tratăm iertarea ieftin. Sper să vă conving. Pentru că, uitați-vă, în partea a doua a acestui pasaj, versetul 32, Pavel spune, acestea toate să piară din mijlocul vostru și, din potrivă, vă ofer o variantă. Cum să dispară răutățile din mijlocul adunării? Trei variante sunt, trei lucruri. Aproape că le-aș vedea și pe ele ca un fel de scară, de etapizare. Promovarea binelui în viața ta și în relațiile tale. Să știți, bunătatea asta nu se poate obține spontan și ea vine în etape. De exemplu, spune Pavel, cum să devii bun? Primul lucru, ce este? Fiți buni unii cu alții, în sens de bunăvoință. Ce înseamnă bunăvoința? Să arăți bunăvoință înseamnă să te gândești la celălalt, să faci ceva bun pentru celălalt. Adică, bunăvoință, eu vreau să fac ceva bun pentru tine. Inițiezi tu, prin puterea ta, să creezi un confort, nu, să creezi un context confortabil acceptării, iertării, aprecierii. Adică nu să aștepți ocazii să fii bun, ci să iei inițiativa să fii bun, să arăți bunăvoință. E un pic diferit. Pentru că fără voință, fără activarea voinței, noi nu vom fi buni, sau nu vom arăta bunătate, bunăvoință. Apoi a doua etapă, spune Pavel, este să fiți miloși. Mila e, vedeți, mai mult decât bunăvoința. Mila este tot un act de empatie, un act de generozitate, de compasiune față de celălalt. Nu este doar să arăți bunăvoință, ci să îți arăți mila în sens de generozitate față de celălalt. Revin la ideea că nu trebuie să aștepți ocazii să fii generos. Trebuie să le creezi tu. E mai mult decât să zic, am fost bun că s-a ivit ocazia. Între noi, spune Pavel, trebuie să iei inițiativa. Și a treia, observați, a treia etapă, ca să fii bun, este să ierți. Și iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Rețineți că a ierta pe cineva care ți-a greșit nu înseamnă să eviți răul, să te faci că nu vezi răul, ci îl ierți pentru că ai înțeles ce este iertarea. Și despre aceasta vreau să vorbesc mai mult. Cum te verifici dacă ești un creștin matur, credință? Dacă ai dorința, puterea de a ierta pe cel care ți-a greșit. Dacă ai un spirit iertător. Că m-a întrebat și pe mine cineva, zice, a fost așa, cu două tăișuri de întrebarea, poate, zice, cineva care are Duhul Sfânt să nu ierte? Eu i-am răspuns direct, nu. Cine are Duhul lui Dumnezeu, are și puterea să ierte. Și atunci, de ce iertăm așa de greu? Uneori ni se pare nedrept să iertăm. Ilogic chiar. Pe cum să ierți pe cineva care a planificat să-ți facă un rău? E așa ușor? E la îndemână? Nu a fost un accident, ci a fost ceva premeditat. Și logic ar fi să mergi pe principiul, nu, vechi, după faptă și răsplată. Asta e prima variantă care ne vine în față. Aceasta e, să zicem, prima dificultate. Nu-ți vine să ierți pentru că ți se pare nedrept. Pe cum să se va îndrepta celălalt dacă nu știe ce a greșit, cât a greșit? Trebuie să îi spui, trebuie să confrunți. Și pentru că nu ne este foarte greu să confruntăm pe cel care ne-a greșit, abandonăm. Nu facem nimic. Rămânem atunci cu, vă amintiți, cu acele amărăciuni, resentimente în inima noastră și le ducem și ne strică pacea și în noi și în ceilalți. Dar mai este greu să iertăm dintr-un alt motiv. Vă și vă spun din experiența aceasta. Mie mi-a fost greu să iert pentru că nu mi-am găsit motivația corectă. Resursa lăuntrică, spirituală să iert. Și la fel poate fi cu tine. Îmi spui, am încercat, dar n-am putut. N-am, voința nu mă ajută, n-am resurse, nici argumente. Sau am mai găsit varianta în pastorală pe care o practic de zeci de ani. L-am iertat cât am putut. Vă dau o variantă, vă să nu aplicați asta. L-am iertat atât cât am putut. Dar știți că Domnul Iisus spune că trebuie să ierți celui ce ți-a greșit din toată inima. Da, din toată inima. Și mai avem încă o variantă aici de a spune, de a ne justifica de ce ne e greu să iertăm. Ne e greu să iertăm uneori, deși suntem gata să iertăm, pentru că nu primim nici un răspuns din partea celui care ne-a greșit. Îi trimiți mesaje, îi trimiți emoji, emoticoane, să te ierte, că ți-e greu să scrii. Și nu primești niciun răspuns, nici măcar o inimă tăiată, săgetată, știu eu, niște lacrimi, ceva. Nu primești nimic. Acum vorbesc pentru mileniali. Dar știți că încerci să creezi punți de relație din nou și nu primești nici un răspuns. Vedeți, nu e ușor să ierți, într-un fel. Trebuie să găsim soluția, trebuie să găsim reperele în altă parte. Pentru că tot ce am spus, vedeți că se referă la potențialul nostru lăuntric, la noi. Ori în noi nu vom găsi suficiente argumente să iertăm totdeauna. De aceea, ce înțeleg eu din Scriptură, ce propune Domnul Hristos și apostolii lui, este să privești la iertare ca la un proces. Iertarea nu poate fi chiar instantanee, așa, fără nicio condiție. E prea utopic. E nerealist. Nu găsesc nicăieri acest lucru. Ba, dimpotrivă, am să vă arăt că Domnul Iisus spune clar unde, că am găsit în Luca 17, versetul, cred că 2, Luca 17, nu, va fi versetul 3. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Deci, nu ți se cere ceva ilogic, absurd. Hristos îți spune, sunt niște, e un context în care să îl ierți pe celălalt. Dar ce înseamnă acest proces al iertării? De la început vreau să vă spun că eu cred și am trăit în viața mea că această putere a iertării vine dintr-o teologie corectă. Dacă ai o gândire biblică corectă și ataci problema în spiritul Scripturii, așa cum și Dumnezeu înțelege, vei reuși să ierți. De ce să evităm, știu, răzbunarea sau resentimentele? De ce să căutăm pacea cu toți? De ce să căutăm să fim buni, miloși, să ne iertăm? Pentru că am înțeles cum Dumnezeu s-a raportat la noi în Hristos. Și poate de aceea îți vine greu să ierți, pentru că pornești greșit. Pornești de la tine, nu de la Dumnezeu. Păi tendința noastră, nu, păcătoasă, oricum cam tot ce facem noi este corupt de rău, este să mă concentrez pe mine, pe potențialul meu, pe puterea mea, pe abilitățile mele, pe un, nu știu, plan al meu. E foarte greu să reușesc să ierți când tu te faci un fel de Dumnezeu. Strategia este greșită. De aceea puterea iertării derivă dintr-o înțelegere corectă a iertării pe care tu ai primit-o de la Dumnezeu. Și sunt două variante. Ori treci cu vederea ce ți-a greșit cineva, practic, te faci că nu îți pasă. Da? Asta e varianta cea mai ieftină. Și zici așa, ești gata să accepți orice condiție de iertare, că mai importantă e relația cu el, cu cel care ți-a greșit, decât să îl confrunți și să-i spui, uite, ai înțeles ce rău ai făcut? Și, sau amâni, pur și simplu amâni să rezolvi conflictul respectiv și îți spui, păi, ruptura produsă de greșeala aceea e mai importantă decât răul care mi s-a făcut, de aceea sunt dispus să îi absorb consecințele. Trec cu vederea. Să știți că există varianta, sigur, trecem cu vederea, greșeli mărunte, chiar și în familie. Dacă stai pe copil și tot timpul îi repeți anumite lucruri, el nu te mai ascultă, știți, a treia oară, nu mai. Degeaba îi atrage atenția, degeaba vorbești, și psihologii spun asta. Pentru că ea ieftin, ea ușor tot. Așa poți proceda și cu cineva, să tratezi, trec cu vederea, ca și cum n-a fost nimic. Ba, a fost. A fost rană acolo, a fost ruptură, da? A fost o răutate, Nu poți să treci cu vederea ușor. Trecem cu vederea anumite greșeli minore. Dar când este problema de greșeli majore, care înseamnă calomniere, nu? Răutate intenționată, premeditată, n-ai cum să treci cu vederea. De aceea, soluția este confruntarea. Și trecerea cu vederea este pentru chestiuni minore, iertarea este pentru chestiuni majore. Și să nu ieftinim, apropo, pentru orice să dăm iertare în stânga și în dreapta. Mi se pare că dezbrăcăm de sens, de semnificație, ideea iertării. Poți să ceri scuze. Treci, scuză-mă. Poți să zici, trec cu vederea. Da, sunt chestii minore, dar când e vorba de un păcat premeditat chiar, trebuie să îl confrunți și să cauți iertarea. De aceea, acest proces nu e simplu, îl durează, merge în etape și el. Foarte simplu, așa, eu cred că întâi procesul acesta de a ierta celui care s-a greșit începe cu căutarea iertării. Da? Trebuie să fie o recunoaștere în a greșelii pe care a făcut-o în cel care s-a greșit. Și să vină spre tine. Da? Și acum vorbesc iarăși despre cineva care ți-a greșit. Nu vorbesc despre tu care greșești, deci se aplică și ție, da? Și mie. Adică trebuie să fie o căutare în sens de recunoaștere a greșelii și de pocăință. Aștepți gesturi de pocăință, pentru că există situații în care cei care sunt vinovați, da, caută mereu o cale înșelătoare în a evita pocăința reală. Nu ești obligat de nimeni și de nimic să-l ierți pe acesta. Când o face intenționat, când fuge intenționat de a-și recunoaște greșeala, îi recunoașteți pe aceștia, da? Cu toate că își dau seama că au greșit, n-au puterea să se pocăiască, să recunoască, să le pară rău și să inițieze căutarea restabilirii relației. Dau vina pe alții, dau vina pe temperament, pe zvonuri, pe atmosferă, știu eu, neprielnică, dau vina pe cel ce nu este de față, asta e foarte des, numai ca să nu își ceară iertare, numai ca să nu ajungă la pocăință. Și de aceea, în loc ca el care a greșit să se pocăiască, își continuă împietrirea inimii. Și va fi foarte greu să mai existe iertare, reabilitarea relației acolo. De aceea, Biblia nu se poruncește nicăieri să ierți acolo unde nu există pocăință. Ci dimpotrivă, Domnul Iisus spune, și dacă îi pare rău, iartă-l. Pocăința este o condiție necesară în a face primii pași. Că pocăința ce înseamnă? Să te căiești că ai făcut un rău cuiva. Îți pare rău. E foarte bine, e un pas bun. Dar nu e suficient. E necesar, dar nu suficient. Pentru că unii au remușcări de moment. Adevăratul proces
al iertării se încheie numai atunci când cel care a greșit cere restaurarea relației. Pentru că am întâlnit în pastorală și oameni care rănesc foarte ușor pe alții, dar nu simt nimic. Parcă nu s-a întâmplat nimic în inima lor. Cum este vorbă în Ardeal, inima lor e bătucită, împietrită, n-are simțăminte. Își continuă viața fără nicio părere de rău. Iar cel care a fost rănit, e, da, se consumă în lăuntrul lui și ar vrea împăcarea, dar nu primește nimic din partea celui care a greșit. Deci, etapele aici sunt foarte simple. Greșitul să-și mărturisească greșelile, să se pocăiască, trebuie să-și asume responsabilitatea pentru greșeală. Doi, greșitul să ceară iertarea, să-și exprime dorința de a discuta, a-l întâlni și a vorbi cu cel căruia a greșit. Și apoi, a treilea pas este să caute și să repare ce a greșit. Bun. Și procesul acesta, care înseamnă căutarea iertării din partea celui care a greșit, se încheie cu acordarea iertării de cel căruia i s-a greșit. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă ca tu să fii pregătit oricând să ierți pe cel ce arată pocăință și dorință de restabilire a relației. Adică, să fiu mai specific, din Luca 17, dacă îi pare rău, iartă-l. Ce înseamnă aceasta pentru un creștin? Întâi că refuzi să te răzbuni sau să te umpli de resentimente. Doi, înseamnă să știi că nu tu dai iertarea, ci Dumnezeu trebuie să dea iertarea. Adică nu ți asumi o poziție care nu e pentru tine. Tu îl poți ierta în inima ta în sensul că refuzi răzbunarea și cauți căi de reabilitare a relației. Dar nu, tu nu poți să ierți păcatul. Dumnezeu este cel care iartă păcatul. Și El trebuie să știe lucrul acesta. Și când tu spui că-L ierți, ar fi bine să precizezi că tu ești cel care doar extinzi iertarea lui Dumnezeu pe care tu ai trăit-o în inima ta. Dumnezeu iartă păcatul. Noi sunt prelungim ceea ce am trăit doar, o iertare pe care noi am primit-o și o dăruim celuilalt. Este faza aceea cu, cred că Matei 18, cu robul nemilostiv. Vă amintiți? Că cineva era dator stăpânului, îi cere iertare, stăpânul iartă, o datorie foarte mare. Dar când este individul de la stăpân, îl întâlnește pe un tovarăș de-a lui și l-a beregat direct ca să-i dea, să-i înapoieze o datorie mică. Acesta nu are și îl bagă la închisoare, se răzbună pe el. Cei care au asistat la scenă se duc la stăpân și spun: uite, ăla pe care tu l-ai iertat de o datorie mare, uite ce a făcut. Nu l-a iertat pe cel care avea față de el o datorie mică. Stăpânul îl cheamă înapoi pe acest rob nemilostiv și spune, printre alte: oare nu se cădea să ai și tu milă cum am avut și eu milă de tine? Cu alte cuvinte, eu ți-am arătat iertare, acum tu trebuia să o extinzi la fratele tău, la tovarășul tău. De ce n-ai făcut-o? Și stăpânul îl pedepsește pe acest rob foarte dur. Care e învățătura de aici? Că noi, care
cărora ni s-a iertat foarte mult, trebuie totdeauna să fim disponibili să iertăm pe cei care ne greșesc. Dar disponibilitatea pentru a ierta pe cei care ne-au greșit este nelimitată, dar aplicabilitatea iertării este limitată. Pentru că trebuie să văd că celălalt dorește iertarea. Îi pare rău de ce a făcut. Și cel care a greșit trebuie să-și rezolve problema cu Dumnezeu. Să nu vadă în tine care l-a iertat, că tu ești Dumnezeu care l-a iertat. Nu, tu nu ierți. Tu extinzi o iertare. Da, poți spune te iert, dar ar fi bine, zic, să-i precizez. Eu te iert pentru că am fost iertat și tu trebuie să primești iertarea de la Dumnezeu acum. Eu doar ți-am arătat disponibilitate, bunătate. Vedeți că Domnul Hristos și apostolii nu sunt absurzi în relațiile dintre noi. Că am auzit și variante aceasta, e fără condiții, nu contează. Ce bun spiritual este în asta? Nimic. E o ieftinire a harului iertării, a ceea ce a făcut Dumnezeu. Noi nu împărțim iertare, nu așa fără nicio limită. Suntem disponibili, nelimitați să iertăm, dar suntem limitați în aplicarea acestei iertări, acestui principiu al iertării. Pentru că iertarea nu are voie să minimalizeze păcatul. Ai un copil, a făcut o greșeală, da? Te duci și ce faci cu el? Îl ierți așa din mers. Orice părinte nu conștient care își iubește copilul și vrea să-l formeze, îi spune, întâi stăm de vorbă. Vreau să-ți explic ce ai greșit. Vreau să te confrunt. Uită-te în ochii mei. Avem ceva de vorbit. Să înțeleagă de ce l-a iertat. Că a făcut un rău, nu minimalizez răul acela. Păi așa face și Dumnezeu cu noi. Nu poți să spui răului bine. Bun. În final, câteva idei mai practice așa. Asta a fost baza mai teoretică. Cum să arăți iertarea, să fii bun, să te lupți pentru relații. Vă rog să vă luptați pentru relații și între voi. Așa de greu se fac prieteniile între noi. Să nu renunți la o prietenie ușor. Și chiar dacă prietenul tău ți-a greșit, poate că intră în zona trecerii cu vederea, că n-a fost ceva major. Dacă a fost ceva major și îl iubești pe prietenul tău, confruntă-l cu dragoste. Dar trebuie să o faci. Deci, unu, ce lecție aș învăța practic de aici? Întâi de toate, trebuie să recunoști starea inimii. Să recunoști că ești rănit de ceea ce ți-a greșit celălalt. Recunoaște că ești rănit. Recunoaște că nu-i bine. Că acolo s-a produs o ruptură, o durere. Nu poți porni procesul de iertare dacă nu admiți că există o problemă. Și în tine și în celălalt. Evident, celălalt care a greșit cu atât mai mult. Acolo în inima ta se dă lupta. Inima este centrul personalității tale, care include, să știți, și rațiunea, și emoțiile, și voința, și instinctele, și intuiția, și o sumă de însușiri pe care le-a pus Dumnezeu în tine. Asta e sensul în Biblie, inima. Prinde totul acolo. Solzhenitsyn spunea în cartea lui Arhipelagul Gulag că linia de demarcație între bine și rău trece prin inima noastră. Acolo trebuie să te cercetezi, să vezi, să fii onest, pentru că dacă nu pornești cu recunoașterea rănii, nu vei fi în stare să ierți, chiar dacă celălalt vine spre tine. Pentru asta trebuie să te umilești. Sigur, recunoști o vulnerabilitate în tine, dar trebuie să o recunoști. Dacă vrei să poți ierta. Doi. Elimină varianta răzbunării. Pentru un credincios nu există varianta asta. Da. Proverbe 11 cu 17. Proverbe 11 cu 17. Ia să vedem. Nu? No? E în Vechiul Testament. Da? Să fiți pregătiți că mai avem niște versete. Ajută auditoriul. Omul milostiv își face bine sufletului său. Dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Deci dacă vrei să faci bine sufletului tău, fii milos, fii iertător. Într-o carte a lui Kendall, numită Iertarea deplină, el vorbește acolo despre Nelson Mandela, care a fost și președintele Africii de Sud, dar a stat zeci de ani și în închisoare pentru că a luptat pentru drepturile cetățenilor, a seminilor lui. Și a fost întrebat de multe ori, după ce a ieșit din închisoare, cum au fost anii aceia de închisoare, pentru că el când a ieșit, n-a ieșit ca un învins. A ieșit pregătit pentru viață ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu mai știu exact câți ani, mulți ani, peste 20 parcă, a stat în închisoare. Și răspunsul lui a fost acesta. Amărăciunea te rănește numai pe tine însuți. Da? Ca și în Scriptură. Și când a fost întrebat, dar cum ți-ai biruit resentimentele acolo în închisoare? El a răspuns, citez, dacă urăști, le vei da inima și mintea ta celor care ți-au făcut rău. Nu sacrifica niciodată aceste două lucruri. Corect. Sau ce spunea Augustin, marele teolog al bisericii, invidia e ca și când bei o travă și vrei ca dușmanul tău să moară. Nu te încărca cu resentimente, dorința de răzbunare, pentru că mi-amintesc de o vorbă, nu mai știu cine a spus-o, că dragostea nu ține scorul, pentru că are memorie scurtă. Când iubești pe cineva, nu îi contabilizezi, nu? În familie, ca să se aplică mai ales între noi. La ora cutare, în data de cutare, știi ce mi-ai făcut? Doamne, fer să fie contabilizări de acest gen. Cine iubește nu ține scorul. Dar e pregătit oricând să ierte, pentru că răzbunarea ne face foarte mult rău. De aceea și între noi să nu căutăm răzbunare, să ne amenințăm unii pe alții. Sigur, poți să spui că, Doamne, fă dreptate, e partea ta, Doamne, nu e partea noastră să ne răzbunăm. Nu spune Pavel, parcă în Romani 12, că să iertăm și să, așa să ne purtăm, să punem cărbune aprinși pe capul celuilalt, în sensul că îl copleșești cu dragoste, nu cu răutate, răzbunare, ca să-l poți câștiga. Amărăciunea dispare când nu mai există nici o dorință de răzbunare sau de
pedepsirea celui vinovat. 3. Exersează empatia creștină. Caută persoana reală din spatele măștii rele. S-ar putea să găsești pe altcineva acolo. Uneori oamenii nu sunt ceea ce par și poate îl ajuți pe acesta. Empatizează mai mult. Și ultimul gând, caută reabilitarea relației, reclădește încrederea chiar și cu cei care ți-au greșit. Este posibil lucrul acesta? Chiar dacă pierzi anumite, știu eu, avantaje de partea ta, important este să mergi până la capăt în procesul iertării și să reabilitezi această relație. De aceea eu vă doresc în relațiile din această adunare, în familiile voastre, să vă îmbrăcați cu bunătate, cu iertare, să refuzați răzbunarea, să căutați să faceți bine celui care v-a făcut rău, să căutați chiar lucruri bune în celălalt, să vă bucurați de relații vindecate și chiar să priviți aceste experiențe neplăcute când cineva ți-a greșit, chiar ca un mijloc de șlefuire, de formare pentru tine. Cine știe ce a vrut Dumnezeu să șlefuiască, să formeze în tine. Și dacă ai iertat, să nu-l domini pe celălalt prin iertarea ta. Să nu îl urmărești mereu, să-i aduci aminte mereu, să nu-l inhibi prin iertarea pe care ai dat-o, ci să trăiești liber în relație și să-i arăți lucrul acesta, că relația e vindecată, libertatea relației s-a restabilit. Și ar fi un mare câștig pentru sufletul tău. Cam asta ar trebui să arate, să facă un creștin, un om bun, care e gata să ierte, pentru că și el a fost iertat de Domnul Hristos. A Domnului nostru, care ne-a iertat și ne-a dat mântuirea și iertarea prin sângele Lui, Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.